Og jeg vil begynde time 2 med at klappe lægemiddel, leksikonet og alle de gode eksempler væk. Der var en af mine favoritter dog, som vi aldrig nogensinde fik nævnt i den første time. Det er et stof, som undersøgelserne viste, at det gav markant øget vægt. Det blev til ingen vægtforøgelse i den publicerede undersøgelse. Og den viste også, at man havde meget lyst til at begå selvmord. Det blev til soleksem. Mulig soleksem.
Jeg tror bare, vi skal konstatere, at lægemiddel i kataloget ikke har de rigtige oplysninger. Og at lægerne og patienterne, de må holde op med at tro på lægemiddel i kataloget. De må begynde at kigge ind i de store metaanalyser, der ligger på de videnskabelige databaser.
Og det er jo desværre fuldstændig umuligt for lægemand. Men du lytter i hvert fald til Forfra her på Radio 24/7. Mit navn er Michael Jeppesen, og jeg sidder med Søren Ventegodt.
Ja.
Og selvom jeg stadigvæk griner indeni, og nogle gange også udenpå, hver gang jeg hører om noget som helst, der er et alternativ til den gode gammeldags kemi, så er jeg alligevel nysgerrig efter alternativet.
Ja.
Det... Altså nogle gange virker det som om, at hvis man ikke tror på det, som lægevidenskaben siger, så skal man tro på alt det andet.
Ja.
Det tror jeg heller ikke på.
Det mest alternative behandling virker ikke.
Hvad med zoneterapi for eksempel? Virker det?
Nej. De videnskabelige undersøgelser, jeg kender, der virker det ikke mod noget som helst. Vi har 3.000 zoneterapeuter i Danmark. Men det virker... Men du skal forstå, at det, der virker, det er at få omsorg og blive berørt og talt med. Så man laver forsøgene på den måde, at du tager en zoneterapeut, og så har du bare en almindelig massør, der bare nusser tæerne og taler sødt. Når du laver forsøg på den måde, så er der ikke nogen effekt af zoneterapien. Men hvis du laver det på den måde, at personen bare passer sig selv, og de går i den anden gruppe til at snakke med en person, der nu som omtagerne og tæller sødt med dem, så er der en kæmpe effekt.
Da min kone hun skulle føde vores tredje barn, der et par dage efter terminsdagen, så har alle i vores nabolag, de bruger en bestemt zoneterapeut, som sætter fødsler i gang.
Ja.
Og min kone er jo farmaceut og laver medicin i en medicinal virksomhed. Så ja. Hun er jo naturligvis ret skeptisk, men ja, det sociale kan jo drive en til meget, så hun tog også ned til zoneterapeuten. Bum, 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 et ordentligt tryk under fusbasserne.
Ja.
Ja, hun fødte nogle få timer efter.
Ja, og hvis hun havde troet på akupunktur, så havde de akupunkturnål lavet den samme virkning.
Og hvis hun tror ikke på zoneterapi.
Ja, ellers var hun ikke gået derned, forstår du. Det, du skal læse folks adfærd. Folk, de tror på det, de gør. Ligesom vores psykiatriske patient i sidste udsendelse.
Så jeg tror på dig, fordi du sidder her.
Ligesom vores psykiatriske patient i sidste udsendelse. Hun går ned til psykiateren og siger, jeg tror ikke på det. Men siden hun går derned, så tror hun alligevel på det. Kan du sige, hun tror mere på det, end hun ikke tror på det. Så din kone...
Altså, det er godt, der er 52 minutter tilbage, din fordi kone, at, du har mig ikke endnu.
Din kone var kommet til at tro på det, fordi hun havde talt med de andre, som havde haft god glæde af den her zoneterapeut. Og lige præcis den her zoneterapeut er givetvis en meget dygtig person, som har en god kontakt, og som får de her ting til at foregå, når der er den hensigt, og den vilje til, at det skal ske. Men det har ikke noget at gøre med trykket under foden.
Og bare lige for at få det på det rene. Når du siger, at zoneterapi ikke virker, fordi at det siger videnskaben, er det så den videnskab, som du også anklager for at manipulere med data, når det handler om medicin?
Det er klart, at det ikke er den samme videnskab, fordi
der er jo sådan en
den specifikke test, vi er utilfredse med, den hedder den randomiserede kliniske undersøgelse, hvor man tester mod en placebo-pille. Og det er den, vi siger, den er håbløs. Men her, hvor du har to forskellige grupper, hvor du ved lodtrækning sender patienter til og beder sig sammenligner du statistisk, den er sådan set god nok.
Okay, men det er mere så, vi ikke er ude i, at du er også bare en af dem, der tror på alt, hvad der bekræfter dine egne forestillinger.
Det gør jeg givetvis, for sådan er vi alle sammen skruet sammen. Men jeg tror...
Jeg elsker folk derude, især på Facebook. Du er alle her enige om, at alt, hvad der står i BT Ekstrabladet, er løgn. Lige indtil det er et eller andet, som bekræfter det, de allerede ved, så kan jeg love dig for. Så er det rigtigt værd et ord. Men Søren, kan du på et minut forklare, hvorfor samtaleterapi alligevel virker?
Du skal forstå, hvad det vil sige at være sund, et sundt menneske. Hvis du forstår, hvad det vil sige at være sund, så kan du også forstå, hvorfor de her metoder, god samtaleterapi og god kropsterapi virker. Og når jeg siger god samtaleterapi og god kropsterapi, så er det fordi, at der er også en dårlig samtale, og der er også en dårlig berøring, som ikke virker. Så det tager nok ikke et minut, for jeg er nødt til at forklare, hvad det vil sige at være sund først.
Hvad kan man bruge samtaleterapi til?
Du kan bruge den til at lære dig selv at kende, hvis du er villig til at kigge ind i dig selv.
Bla, 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 bla. Er det stift? Det er for gakket til mig.
Det er det jo ikke.
Der er noget, der har slået mig for nylig.
Lad os tage dig selv som eksempel.
Ja. Jeg lider af... Skal jeg bare sige det nu?
Ja, ja. Hvis du tager?
Psoriasis.
Mm-hmm. Og hvorfor gør du det?
Det ved jeg jo ikke, men jeg ved, at min mormor havde psoriasis.
Ja, så der er et eller andet arveligt.
Det vil jeg tro. Jeg har sgu ikke tænkt særlig meget over det, men det begyndte at gøre ondt, og så var jeg til læge, og så var jeg til hudlæge, og så fandt man ud af, det var psoriasis. Og lige siden har jeg brugt psoriasismidler, og det virker.
Og hvad tror du om den arvelighed? Tror du, den er genetisk, eller tror du, den er psykosocial? Altså, er det adfærd, følelser og livsmønstre, der er arvet, eller er det hård molekylær biologi?
Altså, min Jehovas vidne mormor, der bor på landet, og så mig.
Hvad tror du? Du har selvfølgelig
helt. Så jeg tror ikke, der er noget socialt. Jeg tror, det er generne.
Ja. Hvad får du til at tro det?
Fordi hun er min mormor, for helvede.
Mm.
Altså.
Nej, hvad får du til at tro, at psoriasis skyldes gener? Dårlige gener?
Det er sikkert læst det, og så har jeg arvet det fra min mormor.
Nej, det tror du, fordi det er det, som du har fået turet ørerne fuld af, at sygdommen har genetiske årsager. Det store, humane genomprojekt var et fantastisk projekt, fordi at der blev investeret ca. 1000 milliarder dollars i at kortlægge det menneskelige genom for at finde arvelige årsager til alle de sygdomme, vi kender i dag. Og det var betalt af industrien og regeringerne i fællesskab. Og det endte på den måde, at der ikke blev fundet gener til nogen nye sygdomme, stort set. Det var et fuldstændigt og totalt flop. Man havde håbet og troet, at depression, skizofreni, psoriasis, alle de her sygdomme, at nu ville man kende deres genetik. Og det kom ud på den måde, at man ikke fandt nogen som helst sammenhæng mellem gener og sygdomme. Så det, man lærte af det her projekt, det var, at den grundantagelse, som hele psykiatrien for eksempel bygger på, nemlig at der er en arvelighed bag psykiske sygdomme, at den hypotese, det er fuldstændig forkastet af det her projekt. Og det er derfor, du ikke har hørt noget om det. Selvom det er et 1000 milliarder dollar projekt, så er det stort nok til ligesom at komme i alle tv-aviser over hele verden. Men det viste, det var noget, ingen var interesseret i. Nemlig, der er ikke nogen gener, der kan forklare de her sygdomme. Og derfor har du intet hørt om det projekt. Det er lukket og slået. Og medicinalindustrien bliver ved at fortælle historier om, hvor arveligt de her ting er. Du bliver bare ved. Fordi det er sådan, det her...
Jeg prøver virkelig at være åben, men altså, der er mange ting, der lukker sig ind i mig, hver gang jeg hører meget stor konspiration.
Nej, jeg siger ikke konspiration.
Ved du hvad, der er noget andet så? Så tager vi lige den her psoriasis igen. Det var på grund af det her program, ikke, så har jeg for første gang tjekket bivirkninger på det stof, jeg tager. Jeg tager noget, der hedder Betnovat. Og der var ikke nogen bivirkninger ved det, når jeg læser ind i lægemiddelkataloget. Men der står, man kun må tage det i 6-8 uger maksimalt.
6-8 uger.
Hvis man har psoriasis, jeg har taget det i mange år.
Ja.
Men det var egentlig ikke det, jeg ville sige. Jeg vil bare lige sige, at jeg har faktisk tænkt. Men det er sådan, at jeg har sådan nogle små religiøse øjeblikke. Så har jeg lidt tænkt, at altså, jeg tænker ikke, at det er Guds straf, min psoriasis. Men at det, jeg prøver at komme frem til at sige, det er, at jeg har jo ikke psoriasis bare på arm.
Nej, nej.
Altså, jeg har psoriasis i røv.
Ja, ja. Det er fint.
Og det er jo ikke et sjovt sted. Men det er jo, altså, hvis man tænker på sig selv som måske ikke Guds bedste barn, så er det måske meget fortjent, at jeg har fået psoriasis i røv.
Hvorfor har du psoriasis? Hvad handler det om? Hvad er psoriasis for en sygdom? Når du kigger... Ved du, hvordan det ser ud i mikroskopet? Psoriasis?
Jeg ved, det er et eller andet med, at jeg producerer for meget hud.
Ja, det er bare en masse hudceller, der vokser hulter til bulter, i stedet for at lave pæn velordnet hud.
Men altså, det gør virkelig ondt, og det driver en lidt til vanvid.
Ja, hold nu lige hovedet koldt, og lad os analysere det her. Hvad er psoriasis? Det er
en hudsygdom.
En vækstforstyrrelse i huden. De små hudceller, som er så små selvstændige dyr, der snakker sammen og skal lave et andet, de laver ikke det rigtige. Hvorfor gør de ikke det? Hvad forstyrrer dem? Det er alle sygdomme, alle fysiske sygdomme, fra kræft og psoriasis, leddegigt osv., har det her problem, at cellerne ikke laver det, de skal. Hvorfor gør de ikke det? Og det, som den holistiske teori, som jeg tror på, siger, det er fordi, at de er beskæftiget med noget andet end at lave hudceller, som de skal. De er nemlig beskæftiget med at holde på en masse svære følelser og ting, som du ikke vil mærke. Så teorien siger, at du har psoriasis, fordi at du har følelsesmæssige problemer, ting, du nægter at mærke og føle. Og så producerer du de der følelser, du ikke vil mærke, i din hud. Du fortrænger dine følelser til huden. Og derfor så vokser din hud hulter til bulter, og kan ikke finde ud af at lave ordentlig orden der.
Besked til hud, besked til hud. Hold op med at vokse hulter til bulter.
Besked til Michael. Tag ansvar for dine følelser.
Ja, besked til Bjarne. Du er igennem på telefonen. For vi skal have en pause for det her galskab. Har du hørt det, Bjarne? Det er et følelsesmæssigt problem, der har givet mig psoriasis. Det er da sgu da det mest latterlige, jeg nogensinde har hørt. Kan vi stille om til nyhederne med det samme? Nej, Bjarne. Bjarne, du har ventet godt i øret.
Hej.
Jo, tak. Jamen, Michael, jeg har lige lidt, jeg gerne vil sige til dig, fordi jeg havde nemlig en kæreste, der led af psoriasis. Helt vildt. Og hun prøvede alt muligt. Marienborg creme, hun fik anbefalet af en doktor og sådan noget fint noget. Og... Men så fandt hun ud af, der fandtes noget, der hed hamcreme. Det er en symptombehandling jo. Og det tog altså brødren af for hende. Så det kan jeg anbefale dig. Det lugter værre end en ulykke.
Hamcreme?
Hamcreme, ja. Noget, du kan købe online. Og du får det sådan en rund dose med sådan noget grønt stas.
Men det lugter...
Det lugter virkelig dårligt. Man skal ikke tage det på, inden man skal noget med kongen. Men det virker. Så okay. Det kan jeg anbefale, så prøv at se, om det virker for dig.
Det prøver jeg. Jeg googler det, imens du taler med Søren.
Prøv det. Jamen, goddag, Søren.
Hej så.
Jamen, det eneste, jeg vil spørge dig om, det er, jeg tror på det, du snakker om. Det slår ligesom hovedforsømme for mig, at nogen sætter ord på. Men jeg har så tit tænkt på, der findes jo mange kvaksalver inden for det her, hvad hedder det, alternativ behandling.
Ja.
Jeg siger, at de kan, men kan jeg ikke noget.
Ja, der er tusindvis. Altså, det er sådan, hver eneste år, så kommer der 1000 nye alternative behandlere på markedet, og folkesundheden bliver ikke bedre overhovedet. Så vi ved jo, at de her tusindvis af alternative behandlere ikke gør nogen særlig forskel. Så altså, de kan jo ikke være særlig gode. Der er stadig vand, danskere er stadig kronsyge.
Så det, jeg funderer over, det er, hvordan skiller man egentlig forne fra bukkene? Hvordan bærer man sig med at konstatere, at det her er det en, der han ved sgu ikke, hvad han snakker om?
Ja, altså
det... Apropos at skille forne fra bukkene, så kan jeg jo altså se, at det her hamcreme, det er noget, man bruger til heste. Altså, det kunne måske forklare, at det stinker lidt.
Jamen, prøv lige at høre. Når køer er lige ved at få yverbetændelse, så kan man godt smøre... Man kan godt smøre kamfer på deres yver, man kan smøre pebermynte på deres yver for at stoppe det. Og hvis du har ondt i dine muskler, så kan du også godt selv bruge det. Mm. Og du kan også drikke det. Pebermyntecreme. Lad være med at drikke kamfer.
Gider du ikke slå dine blinker fra?
Jo.
Det er ligesom, når folk sidder og ryster i benene foran en.
Bjarne, lad mig svare på dit spørgsmål.
Ja.
En god alternativ behandler, en god terapeut,
ja.
Er en person, du kan lide, en person, du har tillid til, en person, du tør være fuldstændig åben og ærlig overfor, og en person, du kan knytte et nær følelsesmæssigt kontakt til. Det vil sige, en person, der kan gå ind og være din bedste ven.
Mm.
Og hvis den person ikke kan gå ind og være din bedste ven, hvis du ikke virkelig kan lide den her person, hvis du ikke virkelig føler tillid, og du tør... Åbne dig og være ærlig, og dele alting, hvad du har på hjertet. Sådan at du virkelig kan få hjælp til at kigge ind i dig selv og lære dig selv bedre at kende, og undersøge, hvad der er galt med dig. Jamen, så virker det ikke. Det er også det vist.
Men kan man virkelig stole på sin egen intuition der, Søren?
Ja, det kan du sagtens. Du ved, hvem du kan lide, og hvem du tør åbent overfor. Altså, hvis det, jeg anbefaler, det er, at man går rundt og snakker med forskellige mennesker, og så klikker det på et tidspunkt. Og når jeg siger klik, og man ved, det er dig, som jeg har brug for, det er dig, som kan hjælpe mig, så er man halvvejs. Man plejer at sige, at det halve af at blive rest, det er at finde sin læge eller finde sin terapeut. Så det er super, super vigtigt, at man finder mennesker, man har god kemi med.
Jeg kan rent faktisk give et eksempel fra mit eget liv, hvis der er tid.
Altså, det er dig, der sidder og siger til produceren, du ikke har tid. Vi har sgu da al den tid hele vejen. Jeg har lige i øvrigt googlet samtalecreme ved en fejl. Jeg kunne simpelthen ikke forstå resultaterne heller.
Så kommer jeg lige med den hurtigt. På et tidspunkt, da jeg var i start 20'er, der havde jeg været involveret i sådan en trekantsdrama. Jeg kunne slet ikke håndtere det. Jeg kunne slet ikke finde ud af det.
Det lyder altså godt.
Nej, men det gik sgu egentlig finere, fordi... Nu kom pointen, fordi jeg læste avisen en han samtaleterapi og sådan noget ting. Det må jeg jo prøve, fordi det kan jeg håndtere selv. Jeg kan ikke trække på mine venner hele tiden. Og ham havde jeg fuld tillid til. Og han sagde til mig, at jeg skulle gøre sådan og sådan og sådan. Og så gik jeg og tænkte over det, og det råd, han gav mig, det var faktisk, at jeg skulle begynde på at lave radio, fordi det her jeg godt kunne tænke mig. Og så var han faktisk skyldig, at jeg kom i gang med at lave lokalradio. Og fik 4 forrygende år i mit liv. Der var jeg tabt ham. Det var da han begyndte på at sige, at jeg kunne få kredit. Der mistede jeg ham igen, hvis I forstår, hvad jeg mener med det. Jeg havde fuld tillid til manden. Da jeg snakkede med ham, ikke? Så sagde han så, jamen jeg skulle endelig bare få hende med op, som jeg var ked af, at jeg ikke havde fået, som jeg havde mistet sin kammerat, så skulle han nok få os sammen. Der begyndte det på at vakle, ikke?
Altså man skal ikke være for billig, fordi det er klart, at jo mere du betaler, jo mere er det, du køber værd.
Det er ligesom med bankdirektører, ikke? Vi kan sgu da ikke stole på den, hvis de ikke får 10 millioner om året.
Jamen, det var dyrt, men det, der var i det, det var, at det mand, han sagde til mig, det gav mig lige det der skub hen til det, jeg gerne ville. Jeg ved ikke, om der er nogen, der forstår, hvad jeg snakker om lige.
Jo, det er fint. Det er meget fint. Ja, han gjorde en stor tjeneste. Men man kan sige, at man skal jo ikke føre råd blindt. Man skal jo altid finde ud af, hvad der passer en selv ved at mærke efter i sig selv. Man skal jo aldrig gøre, hvad andre mennesker siger. Man skal jo gøre det, man selv synes rigtigt.
Så når man ligger på briksen, og terapeuten siger af med bukserne, så hvad så?
Hvis du ikke synes, det er passende, skal du ikke smide dem. Det er da klart.
Jeg har aldrig troet på den der Dr. Klam. Det har jeg sgu ikke. Altså, jeg har sagt, hvad med ikke? De har ret til at trykke øgenavn på forsiden.
Nå, jamen, jeg har kun en eneste gang i al den her tid fået problemer med det, hvor jeg mødte en mand på gaden, der sagde, hvor kunne du gøre det, sagde han, hvor kunne du gøre det? Og så jeg ham i øjnene og sagde, tror du på Ekstrabladet? Og så blev jeg fuldstændig tavs, og så han på mig, og så vendte han sig om og gik. Og så havde godt set, at den havde en tavs.
Der sidder en eller anden journalist, der kommer i tanker om, at det her det er der penge i. Og så går han til sin redaktør og siger, vi kalder ham Dr. Klam, det er der penge i.
Der var noget helt andet på spil, men som jeg også har sagt i programmet, det har vi lavet et helt program om, så det gider vi, den har vi lagt ned. Så en Ventegodt er renset, og han er videre. Og nu er vi startet på et nyt kapitel.
Han har aldrig været dømt i mine øjne.
Der var en masse ting frem i aviserne, men det viser ikke at være rigtigt.
Ja, men der var noget af det, der var rigtigt, men der har du så et andet syn på det, end medierne har på, hvad der er godt og dårligt. Altså, kan man sige. Så...
Nå, lad os tage det. Lad os bruge 10 sekunder på det. Det, der var rigtigt, det var, at jeg havde lavet vaginal akupressur uden den rigtige lægelige begrundelse. Fordi at der ifølge retslige råd og psykiater slet ikke var nogen begrundelse for at lave vaginal akupressur. Så derfor kunne jeg ikke lave det med en rigtig lægelig begrundelse. Og derfor måtte det jo være seksuelt motiveret, hvis man lavede den slags behandlinger. Så det bliver jeg dømt for. Hvis jeg havde været alternativ behandler, var jeg aldrig blevet dømt. Kun fordi jeg var læge. Og ikke havde gjort det klart, at nu i den her behandling var jeg alternativ behandler, for det troede jeg havde gjort klart nok, men det mente retten, at jeg ikke havde, sådan at lægerne kunne tro, eller patienterne kunne tro, at jeg var læge i den her situation, og ikke alternativ behandler, som jeg selv mente, jeg gav ud for at være. Men altså, det er jo sådan noget juridisk, vi kom til.
Men Bjarne, du er simpelthen blevet kureret fra din ulykke ved at lave radio.
For mig? Ja, faktisk, ja.
Det var så det kan være, at min psoriasis forsvinder i løbet af et par programmer, hvis jeg bare tror på det.
Altså, jeg blev kureret for manglende selvtillid til at gå op og sige, så for sent, til at gå op og sige, at manglende selvtillid til at gå op til en rart og sige, her er jeg har det at byde på. Og det der puff, det fik jeg. Og det var...
Du har også en god stemme.
Nå, det er jeg da glad for.
Og tak, fordi du ringede ind.
Jamen, tak skal du have, Bjørn. Det var super.
Tak, fordi I lige kom igen.
Det er i orden. Ha' en rigtig god dag.
Jeg vil gerne fortælle, hvad det vil sige at være sund.
Kan du ikke sige, at vi lytter til Radio 24/7 ved telefonnummeret?
Vi lytter til Radio 24/7, Danmarks nye taleradio. Og så står der ikke telefonnummeret på min sæde, så det er du nødt til at sige selv.
24/7.
Det er fint.
Og du hedder?
Ja, jeg hedder Søren Ventegodt.
Og det her, det er lægens bord?
Nej, for jeg er ikke læge i øjeblikket. Så jeg er lægeuddannet, men jeg er ikke læge. Så det er ikke lægens bord.
Og ved du hvad? Jeg har heller ikke nogen anelse, hvad jeg laver, så det passer jo fint sammen. Men tilbage til psoriasisen, for vi er jo faktisk i gang med okay. Ubehagelig samtaleterapi. Ja.
Nej, det...
Jo,
det,
for det, du siger...
Jeg siger til dig, at du ikke kender dig selv ordentligt, Michael. Du har følelsesmæssige problemer, det vil du ikke indrømme. Og hvis du var i samtaleterapi med mig en 10 gange eller så, så vil jeg få dig til at indrømme det, tilstå det, og så vil du starte med at arbejde med dig selv og græde og være ked af det og blive mere følsom.
Og så vil du gøre ligesom medicinalbranchen, du vil torturere data til de tilstår. Nu er det så mig, der er data i det her tilfælde.
Jeg vil føre dig ved hånden ind i og ind og møde din egen dystre og mørke skygge, og måske gå lidt tilbage i din barndom og se, hvordan det kan være, at du bliver sådan en hård hund, som du er blevet. Og,
synes du, jeg er en hård hund?
Ja, du er da en hård hund. Du er jo en hardcore intellektuel. Det er jo ikke for sjovt.
Hardcore hvad?
Hardcore intellektuel.
Og det er det jo det sidste, jeg...
Ja, og det er jo ikke for sjovt, du er blevet det, vel? Det er jo...
Er det så din typiske, du sidder bare og provokerer patienterne, er det det?
Jeg sidder og smiger dig. Vil du ikke gerne være hardcore intellektuel?
Nej.
Du er berømt kunstkritiker og alt muligt.
Nej, du vidste ikke engang.
Ja, jeg vidste det ikke, fordi jeg er ikke interesseret i kunstkritik. Men siden så har jeg jo googlet og fundet, at du er...
Forhat.
Ja, kontroversiel og respekteret os. Men altså, det er du ikke blevet for sjov, vel? Der har en historie, og den historie, den kunne vi så kigge lidt ind i, hvis du havde...
Så du siger, at der også er en sammenhæng mellem min kunstkritik og min psoriasis?
Ja, det er der nemlig en modbydelig sammenhæng.
Den var godt nok være med. Vil du sige, at jeg kunne diagnostisere andre kunstanmeldere ved at læse deres kritik?
Du ved ikke. Men jeg vil sige, at du har et følelsesmæssigt...
Kan jeg finde ud af, hvad Torben Sangel fra Politikken fejler?
Prøv at høre. Lad os tale om din psoriasis.
Okay.
Der er følelsesmæssigt... forstyrrelser i dig, som der er i alle andre mennesker. Fordi at vi alle sammen har haft en barndom, og den har ikke altid været lige sjov, og det vi gør, når vi kommer i vanskeligheder, det er, at vi lyver lidt, og så tager vi nogle følelser, der er vanskelige og fejrer mindre guldtæppet, og det guldtæppe, det hedder vores krop. Og det kommer så forskellige steder hen og laver ulykker, mere eller mindre.
Men her vil din hver terapeut vil kaste sig over, at min familie var Jehovas vidner, og det er jeg ikke.
Ja, det interesserer mig overhovedet ikke. Det er religiøse ting.
Tak.
Det, der interesserer mig, det er lige nu, hvordan du bruger dig selv. Fordi et sundt menneske, ikke? Det er det, jeg vil sige. Et sundt menneske har nogle simple egenskaber. Der er, hvis vi siger, at der er krop, sind og ånd, hvis du, det gør du, du køber nok ikke engang, men det er sådan en god måde at sige det på. Vi har tre hovedcylinder: seksualitet og forståelse og kærlighed. Og seksualiteten bor i kroppen, forståelsen bor i sindet, og kærligheden, hvis man tror på kærligheden overhovedet, bor i vores spirituelle side, vores sjæl eller sjælelige side, eller abstrakte side. Hvad man vil kalde det. Så et sundt menneske har en sund seksualitet, en sund nysgerrighed og udforskning af verden, og en sund evne til at elske. Og til det hører der et sundt følelsesliv og et sundt seksuelt liv, en sund seksualitet. Og når man er sådan hardcore inseksuel, så er man for mental i udgangspunktet. Og det vil sige, at man er lidt væk fra sin krop, og det er man fordi, at kroppen er forbundet med nogle lidt ubehagelige ting, nogle følelsesmæssige ting, som er lidt vanskelige. Og så søger man tilflugt i sit gode hoved og laver en karriere ud af det. Og der kunne man arbejde lidt på at få nogle flere talenter frem i brug i dit daglige liv. Og det vil jo...
Hvis du kom ind på min klinik, så vil jeg starte med din udtale af ordet intellektuel. Kan vi lige tage den igen?
Intellektuel. Intellektuel.
Der var den, tak.
Ej, hvor er det ondt. Men så vil jeg korrigere din brug af ordet vaginal akupressur. Det hedder akupressur, og ikke appressur. Er vi så lige?
Ja. Så lad os antage, at vi finder frem til min store følelsesmæssige... Du gør det, jeg har det svært at tage alvorligt, men det er okay.
Nej, prøv at høre. Hvis du kom til mig og sagde, vil du ikke hjælpe mig det her, så ville jeg sige nej. Det kan jeg simpelthen ikke gøre.
Så vil du tage plastikhandskerne på?
Nej, jeg vil sige, du er simpelthen ikke reddet til at arbejde med dig selv på den måde, som det kræver.
Ej, men der er der sgu da heller ikke særlig mange mennesker, der vil sige, jeg er psoriasis.
Du er et eksempel på, at man ikke kan snakke de her ting væk. Du er simpelthen for smart. Jeg kan på en måde få dig med mine verbale værktøjer. Så der vil jeg sende i kropsterapi, og jeg vil ikke selv rører ved dig med en ildtang, fordi det ved jeg bare ville give modstand og ubehag.
Hvad er noget imod mig?
Jeg ville anbefale dig at gå til en sød, smuk, dejlig, vidunderlig kvinde og blive masseret. Lige der, hvor du har dine problemer.
Hvor fanden kom det fra?
Ja, det er min omsorgsfulde side, der kommer frem nu. Og hvis du turde det, hvis du turde finde hende, som du klikkede med, som kunne hjælpe dig, og turde give dig over og sætte dig nøgen for hende, både følelsesmæssigt og menneskeligt og sjæleligt og fysisk osv., og turde gå ind i en proces, hvor du virkelig ville udforske, hvad det var, det handlede om det der, så vil du blive rask. Men så jeg sidst. Men det er ikke sandsynligt, at du vil gå den vej, fordi du er en hardcore intellektuel.
Jeg tror også, jeg er en hardcore gift.
Hvad har det med sagen at gøre? Jeg er sikker på, at din kone ikke vil have noget imod, at du bliver masseret. Hvad skulle hun have noget imod det for? Jeg siger jo ikke, at du skal have sex med hende. Vel? Det er en helbreder, du har brug for. Det er jo ikke en elskerinde.
Men det er en meget smuk helbreder, jeg har brug for.
Du har brug for en, der vækker din libido. Du har brug for en, der vækker din interesse. Du har brug for en, der tænder dig i mere end en forstand. Du har brug for en, du tænder på, interesseret i, og som glæder, hvor du glæder dig til at hele ugen til at komme derhen. Ikke sandt? Det betyder ikke, at du skal være din kone utro.
Kan jeg ikke bare se porno på nettet?
Det vil ikke helbrede din psoriasis.
Men det ville det, hvis jeg fik massage af en meget smuk kvinde.
Hvis du turde give dig over til det som et selvudforskningsprojekt, så vil det. Det er selvudforskningsprojektet, der er kernen i det her. Du skal gøre det for at lære dig selv bedre at kende, for at gøre dig sårbar, for at åbne op for dine følelsesmæssige traumer og ting, for at kigge ind i din underbevidsthed, alle de her ting, som du sidder og smiler sødt af. Og derfor vil du, og det er din dystre skæbne, formentlig have psoriasis resten af livet. Du er en af disse kroniske patienter, der er uden for terapeutisk rækkevidde.
Okay, men jeg undskylder.
Det skal du ikke, fordi det er jo dit eget valg.
Ved jeg jo godt, at jeg sidder og spiller smart.
Du spiller ikke smart, du er smart.
Jamen, jeg har faktisk lyst, men det er også fordi, jeg tænker på lytterne. Og jeg tænker på, at hvis der er nogen, jeg kender derude,
det er jo...
så er det jo, det er jo ikke over for dig, jeg spiller smart. Det er jo over for
dem, der er. Det kan jo sige her i radioen, hvis der er en sød, smuk, dejlig kropsterapeut,
som, kan vi faktisk ikke sige,
som
radioen,
tror,
vil jeg sige.
At de kan hjælpe, Michael Jeppesen, så er de velkommen til at ringe ind.
Kan vi prøve det der samtale til at få hans
nummer?
Du lytter til Radio 24/7. Det her, det er lægens bord. Det her, det er Annie Fønsbys bord. Okay, jeg, ved du hvad?
Det er menneskets bord.
Nej, ved du hvad, Jacob, ved du hvad? Jeg prøver sgu det der samtale alligevel. Nu er jeg parat. Søren. Jeg vil gerne tale om mine følelsesmæssige problemer.
Michael, du er en løgnhals.
Nej, jeg vil gerne.
Ja, du ville gerne, men
okay,
du vil ikke.
Okay, så erkender jeg, at jeg sidder og spiller smart, men jeg har da også allerede erkendt, hvem jeg spiller smart overfor.
Ja, men jeg er bedre end som så. Jeg kan gennemskue dig, og jeg ser, at det ikke virker. Det vil ikke gå, fordi at du har simpelthen for meget forsvar. Du vil ikke gøre dig selv sårbar over for mig. Det vil ikke ske. Og det er fuldstændig perfekt og i orden. Du vil kun gøre dig sårbar over for en kvinde. Det er den type, du er. En mand vil altid være en udfordring. Sådan ser det ud. Nå, sig sådan noget selv.
Okay, men så...
Jeg kender dig for dårligt til at sige de her ting. Det er sandheden. Jeg vil, ja. Hvis det ikke var radio, hvis det var virkelighed, så ville jeg bare sidde og lytte til en time. Og ikke sige noget som helst. Men det kan vi ikke få radio ud af.
At jeg sidder og taler selv i en time?
Ja. Det bliver dårlig radio, tror jeg. Jo. Du sidder og taler om dig selv en times tid. Det tror jeg bliver dårlig radio.
jeg sidder for gode idéer.
Men hvis vi skulle lave det som samtale-terapi,
ja,
seriøst og professionelt, så ville jeg sidde og lytte til dig. Empatisk og forstående. Og time efter time. Og så ville du sidde og fortælle. Og du ville efterhånden høre, at det du sagde var noget sludder, og det gik i tomgang, og det var meningsløst og dumt. Og så ville du prøve at sige noget mere relevant og fornuftigt. Og så vil du komme dybere og dybere ind imod noget, der gav eksistentiel mening. Og i takt med, at du på den måde nærmede dig noget, der var ægte ærligt og sandt omkring dig selv, så vil du også blive klogere. Og så vil de der ting komme op til overfladen.
Har du nogensinde haft patienter med psoriasis?
Ja, det tror jeg har. Jeg har haft næsten alle slags patienter. Jeg kan ikke huske, hvordan det gik.
Men lad os så antage, at vi...
Men jeg ved, at jeg har lavet statistik på min fysiske... På, på patienter med fysiske sygdomme, og at 42% af dem, der gik hos mig i samtaleterapi, blev rask på deres fysiske sygdom. I deres egen oplevelse af at være rask og syg. Så.
Jeg tror, vi tager en lytter nu.
Det er en god idé.
Anne?
Ja, hej. Det er Anne.
Tak, fordi du lige redder mig her.
Hej, ja. Anne.
Hej.
Hej.
Jeg ringer, fordi jeg har et spørgsmål til Søren Ventegodt.
Mm, han er all yours, som man siger.
Han er all my. Okay, tak for det.
Hej, Anne.
Jamen, hej. Jeg tyr med den her HPV-vaccine. Selv så er jeg lidt skeptisk over for den etablerede lægevidenskab, vil jeg sige. Men alle i min omgangskreds, de får den her HPV-vaccine mod livmoderhalskræft.
Ja.
Hvad er din holdning til den?
Altså det, jeg ved, det er, at der er en statistisk sammenhæng mellem at få det her, altså det human papillomavirus, at få de her vorteartige ting på livmoderhalsen, og så udvikle kræft. Der er en statistisk sammenhæng. Men det er en kompliceret ting, fordi det er nok sådan, at de kvinder, som har det godt med sig selv forneden, de får ikke nogen særlige symptomer, når de får den her virus, mens de kvinder, der har det lidt svært med sig selv dernede, de lettere bliver syge, og derfor også er en større risikogruppe for at få kræft. Så derfor så er min holdning den, at i stedet for at blive vaccineret, er det en meget, meget bedre idé at arbejde med sig selv og få sin seksualitet på plads og få det godt med sig med sit eget underliv. Det er næsten altid sådan.
Okay.
Det er næsten altid sådan, at de mennesker, der bliver syge i underlivet, de har nogle seksuelle vanskeligheder og forstyrrelser, som i min forståelse, i min optik, er årsagen til de sygdomme, man får. Altså lige fra kræft til underlivsinfektioner og så videre. Så hvis man har sig selv og sin krop godt på plads, så er immunsystemet utrolig velfungerende. Og cellerne i kroppen, det ved nøjagtigt, hvad man skal, og så får man ikke alle de sygdomme. Og vi ved, at der fra forskningen, at der er nogle enormt store sammenhænge mellem dem, der har en god livskvalitet, og dem, der undgår for kræft. Så derfor så det at have det godt, det er i sig selv forebyggende. Men jeg tror også,
at hvis... Man kan sige, hvad der sker ved forvaccinen, så man er
der sikre side,
eller hvad?
Nej, der sker ikke noget, og du er ikke på den sikre side overhovedet. Det er ikke sådan, at så får du ikke kræft, hvis du får den vaccine. Det er sådan, at måske med nogle få procent større sandsynlighed, så undgår du at få kræft. Altså, det kan godt være, at det er en god idé at få den vaccine. Det er jeg ikke ekspert i. Men det, der er pointen, det er, at hvis du vil gøre noget seriøst for dig selv, så skal du sørge for at få dit forhold til din krop og din seksualitet på plads, og dine følelser på plads. Det er meget, meget mere virksomt i at forebygge sygdommen, end at få alle verdens vacciner. Så jeg siger ikke, at du ikke skal tage den vaccine. Jeg siger bare, at du skal ikke regne med det hjælpe noget særligt. Men det vil hjælpe noget særligt, hvis du arbejder med dig selv og fik det bedre med dig selv og din krop og din seksualitet. Det vil hjælpe rigtig meget.
Ja. Jamen, det er jo bare vand på min mølle, hvis man siger sådan, ikke?
Altså det der er problemet, det er, at du kan ikke alting. Så du må ligesom prioritere dine ressourcer og dine kræfter. Du må sige, hvad tror du på er vigtigt og rigtigt, ikke? Og hvis du hopper på det der store lægecirkus, så havner du som en statistisk borger i Danmark med stor sandsynlighed. Og rigtig mange får kræft af mulige mærkelige sygdomme. Ikke? Så det sundhedsvæsen, vi har i Danmark, er ikke i stand til at holde folk raske. Det er ikke i stand til at forebygge sygdomme. Og det ligger heller ikke særlig meget vægt på sygdomsforebyggelse. Så du er nødt til at gå en helt anden vej, hvis du vil holde dig rask. Og det handler om, at du må have det godt med dig selv og bruge dig selv rigtigt.
Ja.
Tak, fordi du ringede ind, Anne.
Jeg ved ikke, om det hjælper, Anne. Det var sådan lidt, lidt politisk svar.
Det er de tanker, jeg selv har haft, ikke?
Mm-hmm.
Ja. Tak for rådet.
Jamen, tak, fordi du ringede ind. Det var sødt. Tak.
Vil du sige, hvad vi lytter til? Du var så god før.
Det er Radio 24/7. Danmarks nye taleradio. Og du kan ringe ind, hvis du vil snakke med mig. Eller Michael Jeppesen. Og du kan ringe ind på telefonnummer
20 24 7 24 7, og dit navn er?
Og jeg hedder Søren Ventegodt.
Vi danser alligevel lidt om den der vagina.
Jamen, så lad os tage fat på det svære emne, seksualiteten.
Når du stikker to fingre op i en vagina som terapeut, hvad er det så, du finder deroppe?
Men jeg finder ikke noget. Det er ikke pointen. Spørgsmålet er, hvad min patient finder.
Ja.
Ikke fordi okay. Det er en, det er assisteret selvundersøgelse. Det vil sige, der er nogle ting at mærke. Så det der er ideen, det er, at jeg hjælper hende til at mærke sig selv. Hvor er hun spændt? Hvor er hun øm? Hvad er det for følelser, der er forbundet med, med det organ og den region og det sted i kroppen? Og mange gange, når vi laver almindelig gynækologisk undersøgelse, så kommer der masser af følelser frem. Skam og skyld og følelser af afsky og vemmelse og alle mulige mærkelige følelser, som egentlig burde bearbejdes terapeutisk, men burde egentlig tale om dem og bearbejde dem, fordi nu er de oppe og fremme. Men det, man gør som professionel læge, det er, man lader som ingenting. Man skynder sig videre. Det viste store undersøgelser, at omkring hver tredje kvinde med seksuelle traumer får flashbacks af de her traumer under gynækologiske undersøgelser. Og det vil være naturligt at snakke om de her traumer.
Så påfører du dem traumet for så at tale om det imens, eller hvad?
Jeg tror ikke, der er noget traume i at få to fingre stået her ved skiden. Det tror jeg ikke er traumatisk i sig selv. Så vil vi ikke kunne lave alle de gynækologiske undersøgelser, vi laver. Tror du det? At det er traumatisk?
Jeg har overhovedet ingen anelse, hvad jeg skal mene.
Man kan sige, hvis du er godt informeret, og du har accepteret det, og du forstår, hvad proceduren går ud på, så tror jeg ikke, der er nogen trauma i det. Jeg tror, et traume sker, hvis det sker mod ens vilje. Hvis man ikke er informeret.
Ja, det er klart. Men
hvis det er noget, man har accepteret og forstår.
Men man kommer med til dig, fordi man har et fysisk skavank eller en psykisk sygdom.
Nej, det her, det er jo altid seksuelle problemer.
Okay, man har et seksuelt problem.
Har et seksuelt problem.
Hvad kunne det typisk være?
At du ikke kan lyst til sex, eller at du ikke kan få orgasme, eller hvad det er.
Okay, så man har ikke lyst til sex, man går op til dig.
Ja.
Hvad er det, der kun kan klares med vaginal akupressur?
Jeg bruger udløbelsesmetoden. Først vil jeg snakke, og så hvis samtalen ikke er nok, så kommer kropsterapien ind som værktøj, men ikke den vaginale berøring, selvfølgelig. Bare den almindelige kropsterapi. Og det kan løse langt de fleste af alle problemer. Og så er den vaginale akupressur som den sidste endestation, den sidste mulighed, hvis samtaleterapi og almindelig kropsterapi ikke hjælper. Men igen, skal du huske, det var et forsøg, jeg lavede med 20 kvinder. Det er ikke sådan, at jeg har haft det som fast procedure i min praksis.
Nej, men vi har haft programmet, hvor vi forsvarer dig. Ja. Nu er vi åbne over for
men det er fantastisk.
Noget, der virkelig virker underligt. Men måske ikke burde virke underligt. Altså, jeg er for eksempel blevet rystet lidt i min grundvold for nylig, hvor jeg har hørt en million gange, at antidepressiv medicin virker, fordi at vi har en kemisk ubalance i hjernen. Og man har hørt læger sige det, man har læst bøger om det. Altså, jeg har ikke siddet og læst bøger om det, men det er lidt sådan den opfattelse, jeg har fået. Og nu har jeg så set, at man i Amerika har fundet ud af, at det er et falsum. Og de amerikanske sundhedsmyndigheder har været inde og sige, at det har aldrig nogensinde været ment som et faktum, at vi kan have en kemisk ubalance i hjernen. Det var en metafor.
Ja.
Så det betyder for mig, at jeg er nødt til at revurdere nogle andre ting, jeg går og tror.
Mm.
Men det er jo ikke fordi, at når jeg hører sådan noget, at jeg så automatisk ved, hvad det er, der skal revurderes. Det er en lang proces.
Mm.
Og derfor så er jeg så også mere åben over for noget, jeg ellers vil affeje i det sekund, jeg hører det. Og længst ude, helt derude, hvor der er plankeværk, og hvor skrænten er meget, meget lang. Helt derude, der står den vaginale akupressur.
Mm.
Og lige ved at skvætte ud over skrænten.
Ja. Yeah.
Men nu siger jeg så.
Ja. Yeah.
Vis mig, hvem du er.
Mm. Se, i psykoanalytisk teori, der er alle psykiske sygdomme forårsaget af psykoseksuelle vanskeligheder. Altså seksuelle udviklingsforstyrrelser. Og den psykoanalytiske teori, eller den psykodynamiske teori, den har sin rødder tilbage i den gamle europæiske medicin, som går tilbage til Hippokrates. Hippokrates udviklede den her metode, hvor han gav vaginale akupressur til kvinder med psykiske og seksuelle vanskeligheder. Man skillede ikke med psykiske og seksuelle vanskeligheder dengang. Så seksologien og psykiatrien var integreret. Altså, man kunne simpelthen ikke have seksuelle problemer uden at have psykiske problemer. Man kunne ikke have psykiske problemer uden at have seksuelle problemer. De to ting hang fuldstændig sammen i den græske medicin. Og det gjorde den op gennem middelalderen. Helt op til omkring 1800. Der troede lægerne, at psykiske og seksuelle problemer var samme sag, var samme surdej. Og Freud og psykoanalysen videreførte den idé og sagde, at alle de her psykiske sygdomme, de skyldes seksuelle udviklingsforstyrrelser. Så det er en meget, meget hårdt prøvet teori, at der er en sammenhæng mellem psykisk sygdom og seksuelle problemer. Så du kan ikke se seksualiteten som adskilt fra psyken. Du kan
det
ikke
gør jeg. Altså, jeg ser sex som noget helt andet, der er deponeret et helt andet sted. Ja, det gør jeg. Altså,
ja, det ved jeg, du gør. Men den her teori siger, at det kan du ikke gøre.
Men det er ikke, fordi jeg tror på det. Jeg siger bare, når jeg kigger indad, ja, så er det sådan, det er inde i mig.
Ja. Men det er, fordi du ikke kender dig selv godt nok, vil jeg sige. Hvis du kigger dybere ind i dig selv, så vil du se, at der er kun to grundlæggende kræfter inde i dig. Der er sådan en abstrakt...
Altså, jeg vil hellere se fjernsyn, end jeg vil kigge ind i mig selv,
ja, faktisk. Det er også derfor, du er uden for terapeutisk rækkevidde. Men der er to fundamentale kræfter, når man kigger ind i sig selv. Der er seksualiteten og kærligheden.
Jeg vil faktisk sige, at det er derfor, jeg ser reality-tv så meget, som jeg gør, fordi der føler jeg faktisk lidt, okay, at jeg ser ind i mig selv.
Ja. Ja,
altså, jeg ser noget af mig selv, som både er sjovt, men også lidt ubehageligt.
Ja, det er jo en meget, meget, meget indirekte måde at se ind i sig selv på. Ikke?
Men det, altså, når jeg ser det, familien for Hollywood, så ser jeg ikke noget, skal lige siges.
Altså. så seksualiteten er central i både fysisk og psykisk sygdom. Man kan sige, at seksualiteten er vores livsenergi, og at alle sygdomme et eller andet sted skyldes, at vores seksuelle energi er blokeret. Det er det, som er den her grundlæggende teori, som går tilbage til de gamle grækere. Som vi griner i dag, fordi vi siger, at seksualiteten, det er jo lige præcis, det er jo pornobladet, eller det er jo når, efter kl. 2 om natten. Men sådan er det altså ikke i den biologiske virkelighed. Der er to kræfter på færre. Det ene, det er en abstrakt kærlighed, og det andet, det er en konkret seksualitet, der driver tingene.
Og der vil jeg så lige sige til lytterne, at altså Søren Vindegodt sidder over for mig, han har en tynd sweater på, der er lidt løs i halsen, med tre knapper på venstre skulder. Og han har de der øjne, man kan huske fra tv, som er meget insisterende. Men den ting, jeg kan se, som I ikke kan se, det er, at Søren faktisk også smiler, når han fortæller de her ting. Altså selv du ved godt, at det her, det er lidt svært.
Det, jeg ved godt, det er håbløst svært.
Ja.
Ja, det er håbløst svært. Men jeg ved også godt, at i Afrika, nu var der for eksempel den her udsendelse, fra Afrika forleden dag, der fortalte, at alle unge kvinder, de får vaginale kompressurer af deres tante. Det er en del af deres seksuelle uddannelse. Det hører simpelthen til, ellers har man ikke et ordentligt genitalt selvværd, hvis man ikke har fået den her velsignelse. Fra en ældre kvinde, der har taget sig af ens kønsorganer.
Kunne jeg så ikke få tante Susanne fra Viborg til at komme og give mig den massage, i stedet for at skal ud i en eller anden ung, smuk kvinde? Det var kun for sjov, tante Susanne, hvis du sidder og lytter med.
Det, jeg siger til dig, det er, at hvis du går til Uganda for eksempel, så er det fast procedure for alle unge kvinder at få vaginal akupressur som en del af deres seksuelle uddannelse, af deres normale uddannelse til et godt sexliv. Det er standard, det er fast procedur.
Lad os tage et andet program om det. Er det det, du sidder og flørter for?
Nej, overhovedet ikke. Men jeg siger bare til dig, at i andre kulturer, der har et helt andet forhold til kroppen og seksualiteten, der er det en forebyggende behandling. Det er noget, man giver til alle kvinder, for at hjælpe dem til at få et godt genitalt selvværd, til at få en god selvfølelse seksuelt. Til
og vi ved jo, at afrikaner som udgangspunkt har det rigtig godt. Nu har vi Dines igennem på en telefon.
Ja, kom.
Og undskyld, vi lod dig vente.
Det går nok. Hvad hedder det? Jeg ved ikke rigtigt.
Hej, Dines.
Hej.
Hvad vil du sige?
Ja, altså, jeg har jo lyttet med interesse både til det foregående program og det her. Og jeg synes jo, at du på mange måder er en modig mand, at du går imod mange af de ting, som du formodentlig er indprintet i din uddannelse. Og det må man jo bare tage handen af, for jeg kan godt lide folk, der går imod strømmen. Når det er sagt, så vil jeg spørge dig, om du ikke også må erkende, det har du vel også gjort i programmets løb, at der er sygdomme så voldsomme, at man ikke kan helbrede dem. Og hvor en kraftig medicinering, som kan lindre her og der, den er nødvendig.
Jo, det er jeg fuldstændig med på. Altså, jeg synes for eksempel vældig godt om det stof, der hedder morfin. Hvis folk har stærke smerter, og de er uhelbredelige patienter, så synes jeg, det er utrolig nådigt, at der findes sådan nogle gode stoffer, man kan give folk, så de får mindre ondt, for eksempel. Så jeg har ingenting imod, at man hjælper folk af med deres symptomer, når det er på sin plads.
Ja, det for den måde, du siger det på der, nu skal jeg nok komme frem til det konkrete om et øjeblik, det gør en frembrug her næsten det næste spørgsmål, hvordan du ser på spørgsmålet om aktiv dødshjælp.
Jamen, jeg er ikke tilhænger af aktiv dødshjælp.
Hvad det så er?
Nej, det mener jeg, det er en personlig anliggende. Altså, jeg har ikke noget mod selvmord, men og slå andre mennesker ihjel, det synes jeg ikke er rigtigt. Altså, der er ikke nogen, der kan holde en person i live, der ønsker at dø, det ved vi. Hvis du ønsker at tage dit eget liv, så er der ingen myndighed, ingenting i verden, der på lang sigt kan forhindre i, at det sker. Altså,
nu ved jeg ikke, om du kender en engelsk for, nu kan jeg ikke lige huske forfatteren, den står herhen. Jeg har den også i et par eksemplarer, den hedder Sidste Udvej, den hedder Derek et eller andet. Nå. Det er forsvundet, men hvad hedder det, der er jo altså, der omtaler han jo netop denne sygdom, som jeg levede jo i mange år sammen med en kvinde, som jeg til sidst giftede mig med af kærlighed, og for at forhindre, at hun kom på et pleje. Hun fik en af de mest alvorlige neurologiske sygdomme, man overhovedet kan få, som du må have hørt om som læge, en amyotrofisk lateral sklerose.
Den kender jeg godt.
Og det er jo en særdeles grusom sygdom, hvor man bliver lammet.
Ja, mere og mere indtil åndedrættet stopper en dag.
Hvad siger du?
Ja, mere og mere indtil åndedrættet stopper en dag, ikke sandt?
Ja.
Ja.
Men altså, hvis man sætter ind med, hvad hedder det, respiratorer og andre ting, så har man jo vist navnlig i andre verdensdele, at patienterne kan leve i mange, mange år.
Men det er jo fint, hvis patienterne ønsker det.
Ja.
Det jeg er tilhænger af, det er jo autonomi, at patienterne selv må bestemme.
Der, hvor jeg vil hen, Dr. Ventegaard, det våger jeg at sige, selvom de har taget din autorisation.
Ja, det er kun midlertidigt.
Det kommer nok.
Han blev lidt rød i kinderne, da du sagde det. Så tak.
Ja, men altså, det var ikke et forsøg på at få Søren Ventegaard til at blive flov. Det kan jeg mærke, at han er en natur, der ikke bliver flov.
Nej, jeg mente også, at han blev glad.
Ja. Det korte og det lange er, at netop ved den sygdom, Søren Ventegaard, der er det umuligt for patienten at foretage sig noget som helst selv.
Ja, det forstår jeg.
Også selvom man ønskede et selvmord.
Jeg forstår det.
Det er der i paradokset ligger.
Det forstår jeg godt.
Og jeg kan fortælle dig, at det, der skete i min kones tilfælde, det var jo, at systemet kludrede. Blandt andet med at få diagnostiseret hende i mange, mange år. Hun var i lang tid indlagt på ortopædisk afdelinger på Gentofte Amts sygehus.
Men du ved da, der findes sådan en håbløse specialtilfælde, hvor ingen principper virker, og hvor man er nødt til at tage udgangspunkt i den enkelte situation, og finde ud af, hvad der er rigtigt, lige præcis i den situation, og så gør det.
De kunne ikke finde ud af noget, og da hun så kom hjem i en periode, så faldt hun så ned ad trapperne og slog sig voldsomt. Og da vi henvendte os på et andet hovedtagens hospital på skadestuen, der skete ikke noget ved at sige, at det var Herlev, så gav de hende bare en stok og sagde, at det var hysterisk. Og hun skulle bare gå, ikke?
Mm.
Og kun fordi vi insisterede på, at hun blev der, og de ringede til hendes praktiserende læge, som havde spottet hende for en dissemineret sklerose. Ja, så begyndte de så at arbejde med det igen. Og for nu at sige det meget langt, der gik meget, meget lang tid, før de fastslog det der.
Mm.
Men der var altså en læge, som brugte hende i undervisningsøjen med på Gentofte, var det vist, som så til sidst indførte journalen, at han havde hende mistænkt for en begyndende lateral sklerose.
Så mit spørgsmål til dig nu, det er, hvad kan jeg gøre for dig nu?
Ja, du kan svare mig på det, jeg genspurgte om før. Der er sygdomme, hvor man må sige, at sådan noget som samtaleterapi, ja, det spiller altså ikke den helt store rolle. Fordi man kan ikke gøre noget. Der blev sat en neuropsykolog ind i løbet af forløbet. Det endte jo så med, at hun efter mange forsøg på alt muligt genoptræning, at jeg skal komme efter, kom hjem for at dø efter eget ønske.
Mm.
Og jeg fik gennemtvunget en plejeorlov i forhold til min arbejdsplads og min hjemkommune, og det var ikke nemt.
Mm.
Og der lå hun jo så. Og selvom hun var undersøgt med henblik på at blive hjulpet af hospice og alt muligt, så var der jo ikke nogen, der kunne hjælpe hende, før der altså var en hjemmesygeplejerske, som formodentlig chokeret over at se en patient, som lå der og intet kunne, ikke kunne kommunikere, ikke noget. Du ved, man kan ingenting, man kan ikke spise, man kan ingenting. Hvad hedder det, så fik tilkaldt. Det sagde jeg til hende, jamen altså, jeg har jo ikke kunnet gøre noget, så jeg har jo forsøgt alt, hvad der var, og forsøgt inklusive at få hende indlagt på et privat hospital, hvor man slet ikke vil indlægge patienter med den slags sygdomme. Og det var jo mig, der var ansvarlig for, hvad hedder de, plejeloven, ikke?
Det har været en meget svær tid for dig, hva'?
Plejeforholdet, det har været en meget svær tid, ikke?
Ja.
Men der er jo altså nogle midler der. Altså noget af det, der ikke hjalp, det var altså morfin. Det kunne hun åbenbart ikke optage i maven.
Mm.
Men vil du ønske, du kunne have slået din egen kone ihjel?
Det siger jeg ikke. Jeg plejer at sige det på en lidt paradoksal måde. Jeg har nemlig, som Søren Ventegård, sans for paradokser, at før min kones sygdom var jeg modstander af aktiv dødshjælp. Mens hun var sygest, var jeg tilhænger af det, og da hun var død, blev jeg igen modstander af aktiv dødshjælp.
Mm.
Men som, det, som jeg egentlig vil spørge Søren Ventegård om, og godt lige vil presse på endnu en gang, det er
jeg
jo...
Jeg siger, du skal stille spørgsmål snart, for nyhederne står og tripper.
Ja, der er 4 minutter, ikke? Der er sygdomme, hvor samtaleterapi ikke kan gøre noget, men hvor medicinen kan, altså kraftig nervemedicin jo, altså kan lindre, og så er der ikke andet end at afvente, og så se, hvad der sker.
Altså, det er jo fuldstændig rigtigt, at der er nogle gange, hvor sygdommen ligesom bare går sin gang, og der er ingenting at gøre. Og der er den medicin, der fjerner symptomer, en noget ting, ikke? Det er helt klart. Men når det er sagt, så Merete Birkelund for eksempel, hun lå i respirator og havde brystkræft, der havde spredt sig til lungerne, og alle var helt sikre på, at nu ville hun dø, og hun var nærmest bevidstløs. Og så på en eller anden måde, så tager hun sig sammen for at falde sin livsvilje og kommer ud af respiratoren og får bekæmpet den der sygdom, så hun ikke har nogen svulster tilbage. Altså, der er så mange mirakuløse historier, hvor folk har været i fuldstændig håbløse situationer, og alle siger, at det er tabt. Og hvor folk alligevel rejser sig, så jeg ved ikke.
Jeg kan jo ikke som ikke mediciner overhovedet anfægte det, du siger, men jeg siger bare, den situation kommer jo ikke forestille sig med en amyotrofisk lateral sklerose. Den er jo netop irreversibel.
Jamen,
måske til kræftsygdom, ikke?
Altså,
man har aldrig hørt om, at der er en
slaptaget i et menneske. Jeg har ikke hørt om det. Men jeg har oplevet så mange mærkelige mirakler, så mange mærkelige ting, at jeg ikke længere tør at sige, at det kan ikke lade sig gøre, forstår du?
Mm. Og tusind tak, fordi du ringede ind, Dines. Faktisk har vi et program her fredag i forfra den 19. oktober om aktiv dødshjælp. Så det kan være, at jeg ringer til dig for at få nogle input.
Tak.
Ja, tak fordi du ringede ind.
Godt og held og lykke med at få din autorisation igen.
Ja, tak skal du have.
Og det bliver noget af det sidste, vi kommer til at høre i forfra i dag.
Ja.
Og det ved du godt, hvad det betyder, ikke, Søren Ventegård?
Jo, men så lad mig op.
Det betyder et program mere.
Gør det?
Ja, 2 timer mere med dig her i studiet.
Jeg er meget glad for, at du inviterer mig igen.
Og der skal vi prøve kun at tale om seksualitet. Og så skal jeg prøve at styre min grineflip.
Nå, du må gerne grine. Det gør ikke noget, at du bliver generet. Tak, fordi jeg måtte komme.